tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yeni bir gedek tarihi gözeyleyin diyen gepleşi arkali hizmetinizde bol tuğuz bize hemra olun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün Penşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň Isbend aýynyň 12-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 29-sy, 2022-nji miladi ýylyň mart aýynyň hem bugün 3-i. Yıl 276-njy hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 29-sy şeýle bir günde hadis alimi we edebiýatçy Ibn Qutaybe dünýäden ötdi. Ibn Qutaybe diýilip tanýylýan Abdullah bin Muslim dinweri, Qur'an barlaýjy, hadis alimi, şahir we edebiýatçydy we 213-njy kamary ýylda Kufada dünýä ýetdi. Ol okularını soňlap, İranın günbatarına din verdi, kadavatçılık işe ulaştı. Ve son, Bağdat'ta 19 yıllap sapak verip, kitap yazıp ilimlerini kemilleştirdi. Onun yadigar kalan kitaplar köp alimlerin ünsünü özüne dartandır. Ma'aniyus şer, on eserlerinin biridir. Beşil 64 yılından odol 879-njy hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 29-sy şeýle bir günde musulman tefsirçi we fiqh alimi Şemseddin Suriýan Halab şäherinde dünýäden ötdi. Şemseddin fiqh alimi we Qur'an tefsirçisidi. Ol ilimlerini Ibn Humamdan öwrendi. Ol İslam öwredişleri hakda muhim kitabem ýazdy. At-Taqrir we At-Ta'bir oň muhim eseridir. Üçüz 19 yıl mından odol 1703-nji miladi ýylyň mart aýynyň 3-i şeýle bir günde ingilisli alim Robert Hooke dünýäden ötdi. Ol 1635-nji miladi ýylda ingilisiň gün ortasynda dünýä ýetdi. Hooke fizik hakda köp barlyklar geçirip, köp işleri bitirdi. Ol öz kämilleşdiren mikroskopy bilen jandarlaryň bedenini guryan kişijik närseleri görüp, oňa sellulit at berdi. Hooke hawa tanjylyk hakda ýagyn ölçeýän, çyg ölçeýän wesileleri bejerdi we diqqaty köp bolan ele daqylýan sagatlary hem bejerdi. Robert Hooke 68 ýaşynda dünýäden ötdi. Thank you. 144 ýyl mundan ozal 1878-nji meýlady ýylyň mart aýynyň 3-nji şeýle bir günde Osmanly hünkärliginiň ortyat bilen urşunyna ýeňilmegi bilen iki ýurt arasynda San Stefano karara gol çekildi. Ortyat şol başda Osmanly hünkärliginiň gol astynda bolan Serbestan, Bulgaristan we Romaniýa bilen birleşdi. We bi yurtlary garaşsyz etmekligi boyun aldy. Şonuň üçin Ortyat Osmanly hünkärligine hüjüm etdi. Şonda ortlar dayo bolup öňe sürdiler we Osmanly döwleti ýaraşy maslahat berdi. Aýtmak ýerli, San Stefano karary esasynda Serbestan bilen Romani Osmanlydan garaşdyrylygyny aldy we Bulgaristan hem içerki garaşdyrylygy ýetdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edi temralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuwunky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.